Түркменистанды интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси дербезе нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізе келер. Оны акыллы телефонуңызды yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde saýfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Saýfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda howanyň temperaturasy 50 gradusa çenli golaýlaýan wagtynda Lewabyň Fara wetrawynda bir näçe saat günüň aşagynda bolan bir ýaşaýjy aradan çykdy. Lukmanlar ıssyk howa derarly 14 adamyň aradan çykandygyny we günürip ketelhana düşýän çağlaryň köpelýändigini aýdýarlar. Ýurtda dowam edýän aşy ıssyk howanyň fonunda raýatlaryň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy hem gün saýyn ýitleşýär. Bu ýagdaý ilatyň gündelik muşunda dürlü böktönçlükler döredýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Marydan we Lewabdan maglumat berýärler. Lewabdaky habarçymyzyň maglumatyna görä 5-nji iýulda öýlen saat 5 çemesi Farab şäherinde 60 ýaşyndaky bir adam aradan çykdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli onuň dol adyny aýtmakdan saklanýar. Ismail ağa Badardan öýüne gaýtmak üçin 2 saat çemesi günüň aşagynda awtobusa garaşýar. Köp wagt günüň aşagynda duran Ismail ağa gün urması netijesinde aradan çykdy. Onuň şu günü 6-njy iýulda saat 10-da jynada boldu deyip merhumun hosarlarının biri adının efirde tutulmadlığı şerti bilen adatlığın habarçısına gurrun berdi. Habarçımız bilen söhbetdeş olan Lewablı Lukmanların bir näçesi soňky 2 günün dowamında gün urması sebäpli 14 adamın aradan çıkandığını aýttylar. Şeýlede sebitde gün urup ketelhana düşýän çağların köpelmegi neticesinde Türkmenabadyň 5-nji sağlık öýünde ýokunç keseller hassahanasynyň çağı bölümü hem açıldı. Bu bölüm destine çağalardan doldu. Sebäbi günürüp, garny ağırap, gaýtaryp ketelhana düşýän çağalar köpeldi. Enatalar etraplardan hem çağaları getirýärler deyip, adynyň efirde tutulmazlygyny soran sağlyk öýüniň bir işgäri gurrun berdi. Adatlyk radiosu bu maglumatlar dogrusunda Lewab welaýat we Farab etrap häkimliklerinden we sağlyk edaralarından resmi kommentary alyp bilmedi. Çöl klimatı olan Türkmenistan'da Tomson ilkinci günlerine näri dowam edýän ıssyk howa şu günler hasta gyzdy. Meteojurnal howa maglumatlary neşriniň habaryna görä Türkmenistan'da adatdan daşary ıssyk howa dowam edýär. 5-nji iýulda Lewabda howanyň temperaturasy 45.18 gradusa çenli ýokarlandy. Belletek günüň aşa gyzmagynyň we ıssyk günlerde günüň aşagynda gezmegiň adamlaryň sağlygyna ýaramaz täsiriniň bardygy barada 2-nji iýulda Türkmen prezidenti hem çykyş etdi. Ýöne ol howanyň temperaturasynyň anyk näçe gradusa çenli ýokarlanmagyna garaşylýandygy barada hiç zat aýtmady. Prezidentiň çykyşynyň ýyzy süre Marinyň edara kärhanalarynda ýygnaklar geçirilip, işgärlere ıssyk howadan gorunmak barada duýduruş hem berildi. Lewably habarçymyzyň maglumatyna görä, aşa ıssyk howa sebäpli Darganata we Kerke etraplarynyňky mal fermerlerinde iri we oňuk mallaryň ýüzlerçesi haram öldü. Soňky ýyllarda saýaly baglar guruluşyk materialy maksadynda ýa-da beýleki sebäpler üçin köpçülükleýin çapyldy. Netijede öri meýdanlarda kölege berýän agaçlary tapmak kyn. Şol sebäpli mallar ençeme saat günüň aşagynda galýar. Issyk howada mallar haram ölýär diýip adynyň efirde üýtgödülip, resul diýip tutulmagyny soran yerli maldarlaryň biri aýtdy. Ýurtda dowam edýän aşy ıssyk howanyň fonunda ýurt raýatlarynyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy hem gün saýyn ýitleşýär. 4-nji iýulda saat 18:30 töweregünde Türkmenabatda 10 goloy transformator hatardan çykdy. Munyň netijesinde şäheriň dürli etrapçalaryna ençeme sagatlap elektrik energiýasy berilmedi. Habarçy elektrik togunyň kadaly berilmeýän wagtynda 6-njy iýulda ýerden saat 10:30 töweregünde Türkmenabatda içimlik suwun hem kesilendigini aýtdy. Şäheriň suw edaralary ýylaty suwun gaýtadan haçan berilýär diýip barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Şunlar Türkmenistanda howanyň gyzgynlygy 24 saat çemesi dowam edýär. Habarçylarymyz gündüzlerini 50 gradusa, gecelerini 30 gradusa çenli golaýlaýan ıssyk howada öýlerde, ofislerde we dükanlarda sowdyjylaryň tas öçürilmän işledilýändigini aýdýarlar. Bu bolsa elektrik simlerindäki togun güýji talap edilşinden pes bolan sebäpli simlerin erip hatardan çykmagyna getirýär. Netijede ilata öň hem kadaly berilmeýän elektrik togy ýygyderli kesilýär. Bellesek soňky 3-10 ýyllyň dowamında Türkmenistanyň dürli sebitlerinde elektrik energiýasyny öndürmäge niýetlenen täze desgalaryň ençemesi guruldy. Türkmen hökümeti bu desgalaryň ýurt raýatlaryny elektrik energiýasy bilen üpçün etmäge ukyplydygyny aýdyp, elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrjakdygyny hem wagtal-wagtal tekrarlaýar. Ilatyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy marada hem saklanyp galýar. Habarçymyzyň aýtmagyna görä, geçen hepdäniň ortalarından bäri Mary şäherinde her gün saat 11 bilen 15:00 aralygynda ençeme kwartirada tok kesilýär. Tok her gün bir kwartirada, her gün başga etrapçada kesilýär. Mysal üçin bir gün birinji etrapçada tok kesilse, ikinji güni üçinji etrapçada tok geçýär diýip efirde adynyň üýtgedilip dursun diýip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjy 6-njy iýulda habarçymyzda gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Mary şäherinde ıssa çydaman köp gatly jaýlaryň girelelerinde oturýan ýaşaýjylaryň hususan da ýaş çağaly enelerin sany köpelýär. Enelerin ençemesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä tok kesilende çağalary öýde saklap bolmaýar. Olar tok gaýtadan berilýänçe jaýlaryň girelelerinde garaşýandyklaryny aýdýarlar. Togun ýygyderli kesilmegi şäheriň telekeçilerine hem maddi ziyan ýetirýär. Elektriň günde 4 saat çemesi berilmediligi sowdyjylarda dondurma, şokolat we beýleki dondurulan önümler satylýan dukanlarda haritlaryň erip zaýa bolmagyna getirýär. Türkmenistanda telekeçilik ederýaly bolmady. Tok we beýleki töleklerimizi öz wagtynda tölesek de hökümet bizi kadaly elektrik togy bilen üpjün edip bilmeýär. Köp haritlarymyz zaýalanyp uly ziýana galdyk. Bu ýagdaý soňky günlerde täbir dukan eýeleriniň öz işini besetmegine getirdi diýip efirde adynyň üýtgedilip Murat diýip tutulmagyny soran yerli telekeçileriň biri aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä togun ýygy derli ketilmegi svetoforlaryň hem kadaly işlemediligine getirýär. Bu ýagdaý şäherde avtolog hilakçylygynyň hem köpelmegine sebäp boldy. İlk wada çatryň 4 gapdalynaky svetoforlar hem ýaşyl ýanýar, soň 4-üsi hem gyzyl, şondan soňam öçýär. Şol sebäpden ulag hilakçylygy hem köp döreýär. Hökümet edaralaryna ulag ähtiýaçlandyryş töleginiň töleýäris. Hilakçylyga svetoforlardaky näsarlygyň sebäp bolandygyny aýdyp, döwlet edaralarynyň kompensasiýa almaga ulaglarymyzy bejertmäge synanýaris. Ýöne bizi hiç kim dinlemeýär diýip ulag eýeleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä suw üpçünçiligi bilen bagly problema hem ýetileşýär. Şäheriň aglaba etrapçasynda köp gatly jaýlaryň 2-nji, 3-nji, 4-nji gatlaryna suw çykmaýar. Ýaşaýjylar 1-nji gatdaky goňşularynyň suwda şamaly bolýarlar. Elektrik togy kesilen wagty jaýlaryň 1-nji gatyna hem suw berilmeýär. Bu aralykda şuňlar Lewawyň edara kärhanalarynda hem ýygnaklar geçirilip iş şäherlere 6-njy 7-nji iýulda howanyň aşa gyzjakdygy duýdurylýar. Şeýle duýduruşlar 5-nji iýulda Marynyň edara ýolbaşçylary tarapyndan hem edilipdi. Iş şäherlere meýdana köp çykmaly däl diýdiler. Muňa garamazdan hassahanalaryň töwereginiň arasalamak goýunça ýowurlary geçirmek dowam edýär. Issyk howa sebäpli indi ýowurlary ýerden sagat 6-9 aralygynda geçirmeli etdiler diýip efirde adynyň üýtgedilip Güljemal diýip tutulmagyny soran Lewaply sağlyk işärlerinin biri gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ıssyk howa barada duýdursalardy, gün urup keselhana düşýän raýatlar, şoltanda çağalar. Şeýlede ilatyň elektrik üpçünçiligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýtmaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev, häkimiýetler iýulda gowy çekdirýär, agronomlar geň alýar. Şu ýyl Türkmenistanyň Balkan ahalmary we Lewant welaýetlerine 24-nji martda, Daşgöl welaýetine 31-nji martda resmi taýdan gowy çekişine girişildi. Aradan 3 aýdan gowrak wagt geçdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewant welaýetiniň Farap däne üçerji, Saýat we Dargana tetraplaryny gowy çekişiniň henizem Duvam edýänligini xabar berýär. Xabarçynyň maglumatlaryna görä bu etraplarda yerli häkimetler hasyl ýygnalan buğday meýdanlaryny gowy çekdirýär. Yerli oba hyjylyk hünärmenleri häkimetleriň biwagt talaplary bilen ulaşmaýar. Agronomlar ýygulyň ussusyna gowy çekilmegini döwlete hyýanat täsirlendirýärler. Ýöne hünärmenler ýygulda gowy çekilmeginiň öňüne geçip bilmeýärler. Ýygulyň birinji 10 günlügi geçip barýar. Giýje kilýän gowy çekilmegi egirde oktýabr, noýabr aýlarynyň sowugundan aman galsa, dekabrda ýetişer. Elbetde yerli Trump yolbaşları iyir bakar qovu çektirmeli deyip bir levaplı. O bu hocalık hünermeni adattığın havarçısı bilen söhbet döşlükta itti. Hünermenin sözlerine göre sevitte yerli hakimiyetler onlar çümün gektar ekrançılık meydanını bir yıl möhlet bilen qarpız pomidoryalı gök bak çekinlerinin ekilme üçün hususu taraplara ruhsat beriptirler. Bunun üçün olar hususu taraplardan par alıptırlar. İnni buğdoydan boşan yerlere qovu çekip parı uvudina satan yerlerinin üstünü yapmağı planlaştırıyarlar deyip o bu hocalık hünermeni gurrun verdi. Bu yağdayda devleti iki edek ziyan yetiyer. Qovuçanın iki ayda yetişen sortu yok ahirinleyip o sözüne koştu. Resmi malumatları göre Türkmenistan'ın ekrançılık meydanlarını bu yıl orta simli Qovuçanın yolu tön 7 daşoğuz 120, daşoğuz 114, 149F, Qovodağ 3 yolu tön 39 Ceyhun, S26 06 yalı görünüşler ekildi. Resmi maglumatlarda Gowçanyň şeýle süýümlerinin tiýiz ýetişýänligi aýdylýar. Galwertede Ahal we Mar welaýetlerine iýinçe süýümli Gowçanyň ýoly tön 14 görnüşe kilipdir. Türkmenistanyň Gowçu bahar aýlaryna ekilip Tomusyň ahyrky günlerini güýdüň başlaryna paýta hasyl ýygnalýar. Ýöne köplenç ýygym işleri dekabr aýyna çene dowam edýär. Halkara arenada Türkmenistan paýta önümçiligine mejbur rahmetden bir kanun peýdalanmakda ýygyderli tanqid edilýär. Azatlyk radiosu Gowçanyň hatda otag we çürtüm işleri mezburu zähmetden peýdalanylmagy, paýta ýygym möhümünde mezburu zähmetin depgünniň güýçlenmegi barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Resmi maglumatlara görä bu ýyl 620 000 gektar meýdany gowy çekildi we ýurt boýunça 1 milyon 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar. Döwlet medpugaty paýtany ag altyna atlandyryp onuň hasylynyň ýurt içinde Çiğmal hükmüne ulanılýanyny, Türkmenistan'a öndürilen dokma önümlerinin daşary ýurtlara eksport edilýänligini aýdýar. Ýatlasak mejburi zähmet bilen bagly aladalaryň arasynda 2018-nji ýylyň maý aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy Türkmenistan'a öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistan'ın paýtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümlerinin ähli görnüşiniň ABŞ'a import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu gadagançylyk henizem öz gücünü galýar. ABŞ'nyň hökümet jogapkärçilik idarasynyň geçen aý çap edilen hasabatyna görä 2020-nji ýylyň oktýabrynyň 2021-nji ýylyň martyna çenli ABŞ'nyň gümrük gullugy mejburi zähmet aladalary sebäpli 371 ýorlamanyň ABŞ'nyň çägine girdilmeginiň öňüni aldy. Gullug degişli taraplardan saklanan haritlaryň önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanylmanlygy barada subutnama talap edýär. Hasabata görä saklanan haritlaryň aglabasy Hytaýda öndürilen önümler. Ýöne ABŞ'nyň hökümet edarasy gümrük gullugynyň ýene-de 9 ýurtda, şol sanly Türkmenistan'a öndürilen belli-belli haritların yurda girdilmeginin öňün alyp biljekdigini aýdýar. Hasabat munun sebäbini mejburi zähmet aladalary bilen düşündirýär. Ýöne türkmen häkimetleri mejburi zähmet boýunça halkara çagyryşlara gulak gabartmaýar. Gowçu türkmen resmiýetlerine görä ag altyn we onuň östürilip ýetiştirilmegi üçin ýygyderli alada edilýär. Döwlet mediýasy lewapda gowçanyň iýulda ekilmegi barada habar bermeýär. Ýöne bu ekine iýde etmekde ähli agrotehnika kadalaryň berja edilýänligini aýdýar. Azatlygyň habarçysyna görä Lewapda gowçanyň giýje kilmegine garşy çykýan ýa-da bu ýagdaýa soraglu çemeleşýän kärinçiler jazalandyrylýar. Yerli häkimetlere şeýle soraw bermek adamlaryň kärinçi ýerleriniň ýerlerinden alynmagy bilen netijelenýär. Bir kärinçi bu mesele bilen bagly häkimetlere soraw beren üçin özüniň duçar bolan ýagdaýy barada Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu onuň adyny howpsuzlyk aladalary sebäpli döwran diýip tutýar. Bu işleri düşünýänim bolsaňyz näme sebäpden iýi boldy, gowy çekýärsiňiz diýip käreneçi döwran ýerli häkimetlerden sorapdyr. Ýerli häkimetler döwranyň buğdaýdan boşan 10 hektar ýerini gowy çekmegi talap edipdir. Azatlygyň habarçysyna görä bu soragyň ýerini häkimetler döwranyň elinden onuň käreni ýerini alypdyrlar. Yönü Döwran döwlete gynanýar. Käreneçi öz ýerinin elinden alınmagyna gynanmaýar. Yönü döwlete ýetirilýän ziýan üçin gynanýar diýip habar saýdýar. Oba huzuly hünärmeniň sözlerine görä şu günden ekilen gowçanyň oktýabrda gül açmagy gumany. Bu ýyl Lewap welaýatynyň gowçy meýdanlarynyň 320 000 tonna paxta hasylyny ýygnamak gödeňine tutulýar. Adatlyk radiosy Lewap sewtine gowçanyň giýje kilmegi barada soraw berýän käreneçleriň ýerleriniň ellerinden alınmagy barada welaýat häkimliginden kommentar ýalyp bilmedi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lewap welaýatynyň Farab etrafynyň häkimetleri Sewitdäki hususy awtohyzmat kärhanalarynyň tas ählisini näbelli möhlete çenli ýapdylar. Yerli häkimetler bu çäräniň ýurdun täze içeri işler ministriniň buyrugy bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 5-nji iýulda Farabyň polisiýa, ýangyn we salgyt gullyklarynyň işgärleri awtolog ussahanalar we ulaw ýuýan merkezlere aýlandylar. Olar bu iş yerlerini desine ýapyp, olaryň gapylaryna möhür goýdylar. Resmiler kärhanalaryň eýlerine bu çäräniň täze içeri işler ministriniň buyrugy esasynda berjaý edilýändigini hem aýtdylar. Täze minister bu çäräniň esasynda gizlin hereket edýän terekeçileriň işini togtatmagy we ýanyň howpsuzlygy baradaky talaplara laýyk gelmeýän obýektleri anyklamagy maksat edinýär diýip adynyň efirde tutulmadlygyny soran yerli telekeçilerin biri 5-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasak 1-nji iýulda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministri Mehmetxan Çaqyýewiň başga işe geçýändigini aýdyp, onu eýleýän wezipesinden boşatdy. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýän meclisinde ýurdun täze içeri işler ministri wezipesine öwüz durdy Hoca Niýazow bellendi. Şol güni prezidentiň beýleki buyrugy bilen oňa polisiýanyň polkowniki çyny hem berildi. Hoca Niýazow mundan öň içeri işler ministriniň ornbasary wezipesini eýleýärdi. Bellemeli ýere içeri işler ministriniň ýolbaşçylary ýyl-ýyldan köplenç açyk aýdylmaýan kemçilikler sebäpli täzelenip durýar. Täze wezipä bellenen resmileriň öz ýolbaşçylyk edýän puwdagyna gözegçiligi bir wagtda güýçlendirýändigi barada maglumatlar gelip goşýar. Ýatlasak 2019-njy ýylda Çaqyýew ministerlige bellenen döwre idara kärhanalara barıp barlıqları geçirýändigi habar berildi. Şeýlede polisiýa işgärleriniň para almaktan çekinýändigi barada maglumatlar hem gelip goşdy. Emma habarçylar soň paraxorlygyň ýene odolklary ýaly dowam etdirilendigini habar berdiler. Adatlyk radiosy ýapylan awtolo ussahanalarynyň we ulaw ýuýan merkezleriniň ençeme işgäri bilen söhbetdeşdi. Ol awtolo ussahanalaryna we ulaw ýuýan merkezlere garşy alınıp barlayan täze çäräniň işgärleriniň arasynda nägilelik döre döndügini hem aýtdy. Biziň ähli resminamalarymyz düzü bolsa-da iş yerlerimizi ýapdylar. Soňky 2 ýylyň dowamında ykdysady kynçylyklar we koronavirus çäklendirmeler sebäpli köp adam işini ýitirdi. Bu adamlaryň köpüsi ustaçylykdan zordan güzören ekleýär diýip efirde adynyň üýtgödülip Perhat diýilip tutulmagyny soran yerli ustalaryň biri aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä agdalyan kärhanalaryň işiniň togtadylmagy onlarça adamyň işsiz we gazançsyz galmagyna getirdi. Häzirki wagtda işsiz galan adamdan 30 ussa we 70-den gowrak ussa kömekçisi yerli resmilere arz şikayet bilen ýüzlenýärler. Ýöne resmiler olara munyň ýokardan berilen buyrukdygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Galwersede Türkmensanda awtolo hapa sürücüleri 300 manada çenli jerime salynýar. Awtolo hapa bolan sebäpli soňky 6 ayın devamında 3 gedek cerime salınan sürücülerin 1 yıla çende sürücülük şahadetnamasının elinden alınan yağdayı da olyarı. Bu aralıkta Farab'da hususi avtohizmet kerhanalarının haçan işlep başlayacaktı ya da oların derine ne hildir bir alternativaların hödürlenecek duvarı da malumat hem berilmeyarı. Adatlık Radyosu'nun Farab Etrap Hakimliği Politiyatı ve Salgıt İdaratı bilen havarlaşıp bu arada malumat almak sinanışıkları hem hazırlıkça netice vermeyarı. Türkmenistan'da hususi avtolo ustahanalarına ve ulov yuyan merkezlere gözevçilikler 2016 yıldan başlayıp güçlendirildi. 2017 yılın 24 aprelinde geçirilen hükümet maslahatında prezident paytaxtta ve onun töveröklerinde avtolo'lara hizmet edeyen kerhanaların bir kanun hareket edeyen yerlerinin bağırdığını aittı. Sonra Berdimuhamedov bu kerhanalarda ağız suğunun hem bir kanun ulanılandığını belledi. Bu tanqitten son yurtta Sultan Abdullah ustahanalarının ve ulov yuyan merkezlerin münglör çöti yapılsa da son yıllarda olara karşı görülen çareler belli bir derecede kuşaptı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelgü bilenmen Şaymerdan olum radi. Oğanistan'da ekstremist toparların yeni işçengleşiyanlığını günmatarlı resmiler aydiyar. Cihatçı toparların demirgazık Oğanistan'a toplanyanlığını olur məlum ediyar. Oğanistan'da 20'den uğrak cengçi toparların hareket ediyanlığını Oğan resmiler hem tasdikliyar. Cengçi toparların ağdalarının arasında dışarı yurtlu militanlarının bağırdığını resmiler bildiriyar. Taliban hücumçileri geçen bir ayın içinde demirgazık Oğanistan'da çak edilmedik yağdayda yenişler kazandı. Taliban yaralıları günde ağzının 5-6 etrafı basabalıyarlar. Demirgazık Gündoğur ve Gündoğur Afganistan'ın velayetlerinin etraflarının hemmesi deniyali Taliban savaşçılarının yeçiliğine geçti. Talibanların böyle tezlik bilen kazanan üstünlükleri Afgan resmilerinin ağını çağırdı. Taliban hücumçilerinin arasında Pakistanlı rayatların ağdıklık ediyanını bilirmeliler beyan ediyar. Süveyş hareketlerine hatta Pakistan armiyasının önkü harbi serkerdelerinin yolbaşçılık ediyanını resmiler bildiriyar. Cengçi toparların arasında Merkez Aziyeli militanlarının bağırdığını resmiler haber veriyor. Afganistan'ın İçeri İşleri Ministerinin Orunmasarı Nakibullah Payık Faryab velayetinde Merkez Aziyeli cengçilerin yerleşendiğini belledi. Velayetin etraflarında Orta Aziyeli militanların hareket ediyanını Payık duyurdu.
Hala Ahmet Bay Harici az kişvarhayı Uzbekistan, Tacikistan, Kırgız uyna deyice az
Günmatar Afganistan'ın Badghis velayetinin Balamurgab, Abkemeri ve Mukur adlı etraflarında da Merkez-i Aziyeli cengçilerin bağırdığını yerli ilat aydiyar. Dışarı yurtlu cengçilerin Afganistan'ın Merkez-i Aziyeli yurtları bilen serhetleşen sebeplerine üns veriyanlığını beyan ediyar. Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın Badakşan velayetinin ençem etrafları Taliban savaşçılarının eline geçti. Afgan güçleri hücumçilere karşı savaşman etraflardan izine çekildi. 1000'den uğrak Afgan harbileri Tacikistan'a tarap kaçıp geçti. Badakşan velayetinde son kullarda dören yağdayın komşu yurtları bilen bağlanışının bağırdığını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin bu velayetten ağzası deputat Nilüfer Ibrahim'i bildirdi. Talibanlar bilen bile Badakşan'da El-Kaide toparının hem işçendiğini deputat haber verdi.
Badakşan Rusvaliyayı Sokut Talib ve El-Kaide kışvarayı nezdik mi başa?
Taliban hareketi El-Kaide topar bilen öz katnaşığını kesin kendini beyan ediyor. Pakistanlı cengçilerin Afganistan'a gelip savaşyanlığına Talibanlar reddettiyor. Şuna karamazdan Pakistan armiyasının önkü yolbaşçılarının demirgazık Afganistan'da ediyen hareketler hakta subutnamanın bağırdığını Afganistan'ın hopsuzlu koruyucu adaralarının vekilleri öne sürüyor. Dışarı yurtlu önermelilerin yerli cengçilere harbi uğurdan talim beryanını resmiler duyuruyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz
Bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.